strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Δεν ξέρω, σας τρόμαξε το 112 που είχες εκεί στο κινητό σας, εντάξει. Έμφραγμα θα πάθουμε κάποια στιγμή. Δεν συνηθίζεται αυτό. Προφανώς και αναφέρομαι στην ειδοποίηση που ήρθε πριν από λίγο, φαντάζομαι στα κινητά των περισσότερων, αυτή η επίγουσα ειδοποίηση, το προειδοποιητικό μήνυμα για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Μου λένε τώρα οι συνάδελφοι ότι έξω βρέχει πάρα πολύ. Μας είχαν ήδη ενημερώσει εγκαίρως οι μετεωρολόγοι. Ναι, σήμερα είναι μια βαριά χειμωνιάτικη μέρα. Επιτέλους θα λέγω εγώ. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 10 και 11 λεπτά είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Ο Μεσχέ Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταθερά η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρού στη γραμματιακή υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Έκανα όλα. Ό,τι λέει εδώ ο μαέστρος της ορχήστρας, Γιάννης Πρίντεζης. Λοιπόν, τι σας έλεγα, σας είπα λοιπόν ποιοι είμαστε εδώ, την ομάδα μας, πώς επικοινωνείτε μαζί μας, τα ξέρετε, αλλά τα επαναλαμβάνω κάθε μέρα, δεν οφείλει κανείς να τα θυμάται. Πού να τα θυμόμαστε όλα, φίλες και φίλοι, ένα μυαλό είναι αυτό, χειμώνα, καλοκαίρι και με όσα συμβαίνουν. Λοιπόν, 2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές μας, καλείτε, απαντάμε. Ο άλλος τρόπος να μας στείλετε τα μήνυματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, αλλά και με το mail μας στο ibaltag@ert.gr. Παρακολούθησα ένα μεγάλο μέρος της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή. Αισθάνθηκα, φαντάζομαι, όπως πολλοί από εσάς. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν καταλαβαίνουν οι βουλευτές μας, με τι αισθητική, όρους, αντίληψη μιλούν, εκφράζονται. Δεν είναι θέμα μιας συντηρητικής ματιάς στη ζωή, πολύ περισσότερο στην πολιτική ζωή. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα και πέρα απ' όλα είναι θέμα αισθητικής πρωτίστως. Δευτερευόντως είναι θέμα να αντιληφθούν και να μπορούν να σέβονται πρωτίστως τον εαυτό τους και αμέσως μετά και εμάς που παρακολουθούμε, που είμαστε θέατες ή ακροατές των όσων λέγουν εκεί μέσα. Το ότι πια η αντιπαράθεση, η σύγκρουση πια δεν είναι αντιπαράθεση, είναι αυτό που λέμε με τοπική, νομίζω το καταλάβαμε όλοι εχθές, η κίνηση, η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας, νομίζω ότι έδωσε και το στίγμα. Το τι σημαίνει ακριβώς αυτό, τι χαρτιά έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εάν έχει, πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση, που όλοι μπορούμε σχεδόν να αντιληφθούμε και για την μία μεριά και για την άλλη. Θα τα συζητήσω αμέσως τώρα με τον πολύ καλό συναδελφό μου στην εφημερίδα Αυγή, τον Δημήτρη Στούμπο. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα και μπορούμε να πούμε καλό χειμώνα με λίγο αστεϊσμό.
Ναι. Όχι, εγώ το λέω, Δημήτρη. Ναι. Αγαπώ και το χειμώνα, αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα κόστους, αλλά μας χρειάζεται. Μας χρειάζεται.
Χωρίς τις υπερβολές του και ο χειμώνας, για να πάμε και στις άλλες υπερβολές. Αλλά τουλάχιστον να προσέξουν όσοι κυκλοφορούν τώρα, γιατί προηγουμένως γλίτωσα την πόρα στο τσακ, λοιπόν. Ενώ να μην γίνω μουσκίδι, ελπίζω να μην γίνει μουσκίδι και η δημοκρατία. Αλλά να μην τα παραλληλήσω. θυμήθηκα τώρα που περίμενα να μιλήσουμε. Μια παλιά ελληνική ταινία. Τέλος πάντων, μας έχουν σημαδέψει κάποιες ταινίες, είτε λιγότερο καλές ή περισσότερο καλές. Το ορατό της μηδέν, ίσως να το θυμάσαι.
Το θυμάμαι.
Ο σημερινός καιρός και λίγο η κατάσταση μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν θέλω να φανώ πεσιμιστής.
Εντός και εκτός κοινοβουλίου, ορατό της μηδέν, εννοείς.
Ναι. Υπάρχει μια ορατό της αρκετά χαμηλή, τουλάχιστον δεν είναι ακριβώς το μηδέν. Τι θέλω να πω. Όπως σωστά είπες πριν, εδώ έγινε μια κορυφαία θεσμική και πολιτική κίνηση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι η πρόταση δυσπιστίας ή μορφής, όπως λέμε πιο λαϊκά, προφανώς για να αντιμετωπίσει και να καυτηριάσει κυρίως την πολιτική, την τεράστια πολιτική ευθύνη που έχει η σημερινή κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το καλοκαίρι. Το έχω ξαναπεί από τότε, το έχουν πει νομίζω οι περισσότεροι συνάδελφοι, το έχουν πει οι περισσότεροι νομικοί, συνταγματολόγοι και πάει λέγοντας, να μην το κουράσουμε, διότι πραγματικά η κυβέρνηση η σημερινή συνελήφθη να έχει κάνει βαρύ πέναλτι για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών, των συμπολιτών μας, και για την κατάσταση της δημοκρατίας.
Ναι.
Αυτή είναι μια βαριά πολιτική εκτίμηση που ήταν προφανής, θα ήθελα να πιστεύω, από το καλοκαίρι, μετά την κίνηση του επικεφαλής του Πασόκ Κινάλ, που προκάλεσε, δεν θα κρυφτώ, την γρήγορη αντίδραση του Πρωθυπουργού, που προσπάθησε όπως με τις παραιτήσεις που προκάλεσε
των συνεργατών στα Μαξίμου, ναι,
να αντιμετωπίσει την πολιτική ευθύνη. Είναι τόσο βαριά αυτή η πολιτική ευθύνη, γιατί εδώ τώρα δεν μπαίνω μόνο στο γεγονός, μπαίνω και στην άποψη, να μην κρυβόμαστε, και ας μας κρίνουν όσοι μας ακούν, γιατί ο καθένας κρίνεται δημοσίως μονίμως, ειδικά εμείς με τη δουλειά που κάνουμε, όχι μόνο η πολιτική, αλλά και οι δημοσιογράφοι.
Προφανέστατα.
Και ο καθένας αναλαμβάνει το μερίδιο της δικής του ευθύνης, προσοχής και συνέπειας. Άρα λοιπόν αυτή η πολιτική ευθύνη είναι βαριά, συμφωνώ. Σε αυτό το σημείο νομίζω δεν μπορεί να την αποφύγει τη βαριά κριτική και την πολεμική ακόμα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Όμως από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά άλλα θεσμικά ζητήματα που προκαλούν τουλάχιστον ερωτήματα και προβληματισμό σε μένα και σε αρκετούς νομίζω ακόμη. Σε ένα βαθμό ίσως βοηθήσει αυτό τον προβληματισμό και η σημερινή συζήτηση που θα γίνει το απόγευμα στο Ινστιτούτο ΚΕΤΕ που θα συμμετέχει.
Αυτή η περίφημη συζήτηση, η οποία επίσης έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη...
Ναι.
Το μένουμε Ευρώπη με ερωτηματικό. Αυτό το ερωτηματικό λοιπόν, ναι.
Για να μην μπερδέψω κανένα από τους ακροατές μας, εγώ είμαι πάντα της γνώμης ότι ο δημόσιος διάλογος, εντός Βουλής, εκτός Βουλής, μας βοηθάει όσο και αν είναι σοβαρός ή λιγότερο σοβαρός, να κρίνουμε πρόσωπα, πράγματα, ευθύνες, προγράμματα, προοπτικές. Άρα, καλό είναι για τη δημοκρατία μας να συνεχίζει το διάλογος και συνεπώς όσοι καυτηριάζουν γιατί πάει ο κύριος Βενιζέλος απόψε στο Ινστιτούτο ΚΕΤΕ.
Μα είναι δυνατόν όμως, κάτσε βρε Δημήτρη μου.
Αυτά είναι ανοησίες παλαιού τύπου.
Μα μπαίνει τέτοιο θέμα. Αλήθεια δηλαδή. Εγώ όταν παρακολουθώ τον διάλογο κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όχι μόνο εκεί. Είναι δυνατόν το «μένουμε Ευρώπη» με ερωτηματικό, αυτό το ερωτηματικό να έχει προκαλέσει τόση συζήτηση, τόση καχυποψία, τόσα σενάρια για το αν ο Βενιζέλος φλερτάρει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή γιατί κάπου ξεφεύγουμε.
Συμβαίνει γιατί πολλοί έχουν συνήθως στη χώρα μας μια εμπλοκή ταύτισης με καταστάσεις και σχεδιασμούς που μετά δείχνει μια παγιοποίηση τύπου τσιμέντου. Δηλαδή πρώτα απ' όλα το ερώτημα... αν το δούμε δημοσιογραφικά εμείς, νομίζω είναι αρκετά σημαδιακό και ευστοχό με την έννοια ότι προκαλεί ήδη συζήτηση.
Συμφωνώ, ναι.
Αλλά ένα ερωτηματικό δεν είναι η ουσία του θέματος. Γιατί καταρχήν να μην κρύβομαι επίσης και εγώ και νομίζω πλέον κανείς, στην Ευρώπη ήμασταν, στην Ευρώπη είμαστε, θέλουμε μια Ευρώπη πιο κοινωνική, πιο δημοκρατική, πιο αλληλέγγυα. Νομίζω σε αυτό με μικρές ή μεγαλύτερες διαφορές και διαφωνίες όλοι εκεί είμαστε. Mm-hmm. Άλλο όμως να μην ξεχνιόμαστε σε ποια φάση και της Ευρώπης βρισκόμαστε και σε ποια φάση για τη χώρα μας. Τι θέλω να πω, ότι όσοι νομίζουν ότι επειδή έγινε το δημοψήφισμα το 2015 είναι ακόμα οι ίδιοι συσχετισμοί, είτε αντελήφθη κανείς ή δεν κατάλαβε τι ακριβώς έγινε τότε και τι έγινε και στη συνέχεια και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι εμπλοκή παλαιού τύπου. Νέο τύπου εμπλοκή είναι η εξής. Εμείς θέλουμε πραγματικά να λειτουργεί η δημοκρατία μας και να είναι η δημοκρατική χώρα, η Ελλάδα δηλαδή, μέσα σε μια δημοκρατική Ευρώπη, παρά τα προβλήματα, τις αβολιές, τις υπονομεύσεις και τις ακρότητες που κυριαρχούν και όχι μόνο στη χώρα μας. Mm-hmm, νομίζω mm-hmm. η απάντηση επίσης είναι κοινή.
Ναι.
Πού αρχίζουν τα ζητήματα τώρα? Αρχίζουν τα ζητήματα, όπως είπα και πριν, γι' αυτό το ξεκίνησα έτσι, ότι προσπάθησε να θολώσει τα νερά στο θέμα των υποκλοπών η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη δείχνοντας από την αρχή το μέγεθος της πολιτικής ευθύνης, που στην ουσία ήταν και δημόσια η ομολογία του Πρωθυπουργού, όταν απομάκρυνε τον πιο στενό του συνεργάτη και μάλιστα στενό του συγγενή, τον κύριο Δημητριάδη, και τον επικεφαλής που ήδη είχε επιμείνει να διορίσει στην ΕΕΠ, τον κύριο Κοντολέων. Ούτως ή άλλως όμως, δεν φτάνει αυτό, διότι να θυμίσω ότι έχει περιπέσει σε πολλές αντιφάσεις ο Πρωθυπουργός, λέγοντας πρώτα απ' όλα ότι... Καλά, ας κρατήσουμε ότι δεν γνώριζε. Ας το κρατήσουμε.
Αυτό το εξακολουθεί όμως να με επιμένει σε αυτό.
Και νομίζω ότι εκεί είναι λάθος να γίνεται και η συζήτηση, γιατί εγώ ως πολίτης και νομίζω οι περισσότεροι πλέον, όπως έχουν δείξει και οι δημοσκοπήσεις mm-hmm. σε αυτά τα ευρήματα, mm-hmm. η συντριπτική τους πλειοψηφία, ακόμα και από τις τάξεις των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, θεωρούν ότι εμπλέκεται ο Πρωθυπουργός και ότι έχει ευθύνη ο Πρωθυπουργός. Αλλά άλλο η πολιτική ευθύνη και άλλο τα υπόλοιπα. Τι θέλω να πω. Στην προκειμένη περίπτωση, οι τελευταίες εξελίξεις, οι θεσμικές, οι δημόσιες, μετά και την, ας την πούμε, γνωμοδότηση
του κυρίου Ντογιάκου. Ναι.
Του κυρίου Ντογιάκου, που προκάλεσε επίσηφοδες αντιδράσεις. Καλές είναι οι αντιδράσεις. Ο σχολιασμός δικαιούται να μιλάει και ο κύριος Ντογιάκος, αλλά κρίνεται και καυτηριάζεται, γιατί περισσότερο αυτά τα ζητήματα, επειδή αφορούν δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες, θα έλεγε κανείς ότι ανήκουν περισσότερο στο Συμβούλιο της Επικρατείας
παρά
στον Άριο Πάγο.
Σωστά.
Αλλά τέλος πάντων, να σε εκφράσει τη γνώμη του ο κύριος Ντογιάκος, να είμαστε ψύχρεμοι. Και ακριβώς η πολλαπλή κριτική και καυτηριασμός που υπέστη, νομίζω ήταν δικαιολογημένος.
Mm-hmm.
Εκείνο που δεν είναι δικαιολογημένο είναι η πολιτική αμηχανία, για να επανέλθω στο σημερινό και χθεσινό και αυριανό θέμα της Βουλής που ανέφερες όμορφα, ότι εδώ οι περισσότεροι βουλευτές, κυρίως της συμπολίτευσης, λυπάμαι να πω καμιά φορά και της αντιπολίτευσης, ως πρακτική, ως συμπεριφορά, ως σχετισμός, είναι αλλού για αλλού. Δηλαδή, η αμηχανία είναι πλήρης για την κυβερνητική πλειοψηφία, διότι προσπαθεί να μετατοπίσει όσο γίνεται συγκριτικά, όπως λέμε, δύο κυβερνητικές περιόδους. Βεβαίως, να μην κρυβόμαστε, η επιλογή της δυσπιστίας δίνει αυτά τα περιθώρια.
Πάντα αυτό ήθελα να σου πω, ότι δίνει αυτά τα περιθώρια. Τόσες μέρες συζήτηση θα γίνει, η κυβέρνηση αυτό θα κάνει.
Είναι τα υπέρ και τα κατά μιας κίνησης. Νομίζω εμείς δημοσιογράφοι είμαστε, πολίτες είμαστε, τα σχολιάζουμε. Προφανώς αποφάσισε, ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά, ο κύριος Τσίπρας ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και θα κριθεί η κίνηση και από το αποτέλεσμα της όλης συζήτησης, όχι μόνο της ψηφοφορίας, μετά το αυριανό βράδυ, που θα ακούσουμε και την τελική αναμέτρηση των επικεφαλής όλων των σχηματισμών, παρότι θα λείπει μέσα από τη Βουλή, όπως ξέρουμε όλοι, ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ναι.
Έχω να πω όμως ότι σε αυτή την κατάσταση δεν βοηθάμε τους συμπολίτες μας να καταλάβουν δύο πράγματα. Πρώτον, είναι σπάνιο φαινόμενο βέβαια μια πρόταση δυσπιστίας να κατατίθεται. Πώς να πω, 80 μέρες πριν τις εκλογές, γιατί νομίζω θα επαληθευτούμε. Σε αυτό, εκεί που έχουμε φτάσει, τελειώνει η θητεία της σημερινής κυβέρνησης με τον ένα.
Άρα, γιατί το έκανε ο Τσίπρας αυτό, Δημήτρη?
Νομίζω γιατί ήθελε να δώσει όλη την πολιτική έμφαση στα ζητήματα δημοκρατίας, διαφάνειας, δεοντολογίας και συγκρούσεως θεσμικής.
Mm.
Και με αυτή την έννοια, παρότι είναι προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα της εισπύρωσης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, το μόνο που μπορεί κανείς να πει ότι προκάλεσε το δημόσιο ενδιαφέρον για ένα θέμα που εν πολύ στα κυρίαρχα μέσα δεν το έχουν παίξει από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα για την κατάσταση και την ποιότητα των μέσων στη χώρα μας, αλλά όχι με την γνωστή λογική της πεπατημένης για όλα αυτά είναι τα μέσα, για να συνεννοηθούμε.
Ναι, αλλά όμως αν
μου... Οι έχουν παίξει περίεργο ρόλο, τέλος πάντων.
Σωστά, σωστά. Αλλά αν μου επιτρέψεις για να ξαναγυρίσω, υπάρχει και μια κριτική που την ξέρεις πάρα πολύ καλά, που ασκείται προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι λένε ότι ήταν μια κίνηση που επί της ουσίας είναι ένα αυτογκόλ. Γιατί? Γιατί ακριβώς το λόγο που λέγαμε πριν, ότι όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς εξελίσσονται αυτές οι συζητήσεις της προτάσεις Μομφής, που επί της ουσίας είναι τριήμερες, και δεν περιορίζονται απλώς στο τι είναι αυτό που προκάλεσε τη συζήτηση, αλλά επειδή ακριβώς είναι φόλης της ύλης και είναι μια ευκαιρία για την κυβέρνηση για να αναδείξει και το έργο της, πιστεύουν ότι ενδεχομένως να είναι και μια κίνηση αυτογκόλ για τον Τσίπρα.
Δεν είναι ακριβώς αυτογκόλ, αλλά έχει προβληματικές πλευρές, γι' αυτό το εξήγησα έτσι πριν, αλλά να μην κρυφτώ εγώ, να πω την άποψή μου που έχω πει από το καλοκαίρι και μέχρι τώρα δημόσια, ότι αφενός η κυβέρνηση έδειχνε εξ αρχής μια προκλητική αμηχανία έως μηχανιστική, θα έλεγα, αντιμετώπιση του ζητήματος, με χρονοκαθυστερήσεις, με θεσμικές αντιφάσεις, με μπρος-πίσω στο χειρισμό της υπόθεσης της διαφάνειας. Θυμίζω Εξεταστική Επιτροπή, Κολοβή, σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προβληματική και ούτω καθεξής, να μην κουράσω τώρα όσους μας ακούν.
Ναι, ναι.
Αλλά απ' την άλλη έχω πει το ίδιο, ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση, πολύ περισσότερο ως δύναμη της αριστεράς στη χώρα μας και στην Ευρώπη, έπρεπε να προσέχει ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να αναχθεί σε μονοκαλλιέργεια.
Μάλιστα.
Το λέω πολύ ευγενικά και πολύ προσεκτικά.
Ναι.
Βεβαίως τα ζητήματα δημοκρατίας και δημοκρατικής ευαισθησίας και διαφάνειας είναι καθοριστικά για τις σύγχρονες δημοκρατίες, όπως έδειξαν, ας πούμε, πρόσφατα, το έχω ξαναπεί και γράψει, οι εκλογές στην Αμερική, που ακόμα και οι δημοσκοπήσεις εκεί δείχναν να ενισχύονται οι συντηρητικοί, ιδίως με την οικονομική πολιτική που εν πολύ έμοιαζε σε πολλά προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε εδώ λόγω του πολέμου mm-hmm. του νεοτσάρου στην Ουκρανία και πάει λέγοντας, αλλά εκεί ξεχνάγαν όλοι και δεν βρήκαν οι δημοσκοπήσεις που αποτυπώθηκε μετά το γεγονός ότι το ανώτατο δικαστήριο εμπόδιζε το δικαίωμα στην έκτρωση των γυναικών και έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο για τις γυναίκες, τα νεότερα στρώματα, ηλικιακά εννοώ κλπ. Και αυτό είναι η δημοκρατική εκεί. Άρα θέλω να πω και εδώ, μέχρι τις κάλπες, και αυτό το θέμα θα παίξει ένα ρόλο. Και ήμουν πάντα της γνώμης ότι όλα τα ζητήματα, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι θέματα δικαιοσύνης, είτε είναι θέματα δικαιωμάτων, παίζουν το ρόλο την ώρα που ο πολίτης πάει στις κάλπες. Αν ανάγεις ένα θέμα σε αποκλειστικό, είναι λάθος ζωής, είναι λάθος πολιτικής. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι και το ζήγισμα που έγινε για την πρόταση Μομφής...
Φαίνεται όμως πως ανάγεται σε αποκλειστικό, Δημήτρη, εδώ το θέμα αυτό.
Ναι, αυτή τη διάσταση και δίνει και την ευκαιρία να υπεκφεύγει κανείς, γιατί εγώ δεν θέλω να κρυφτώ, ιδιαίτερα στο θέμα της διαφάνειας και στα ζητήματα, πώς να το πω, δεοντολογίας. Mm-hmm. Εμείς δεν πρέπει να μπαίνουμε σε μια λογική ως πολίτες ή ως δημοσιογράφοι, πώς να το πω, ποιος είναι λιγότερο ή περισσότερο κλέφτης, λιγότερο ή περισσότερο άδικος, λιγότερο ή περισσότερο, να το πω, βαρύς.
Παρά τα αυτά τώρα, Δημήτρη, δηλαδή, μπορεί λοιπόν ο Τσίπρας να έκανε αυτήν την κίνησή του. Θέλω τη γνώμη σου για την κριτική που του ασκείται επίσης, ένα το ερώτημα, γιατί παραβίασε τον άκρος απόρριτο χαρακτήρα της ενημέρωσης και λέμε ότι πλέον έχει καταστήσει γνωστά τα ονόματα και τα πρόσωπα που παρακολουθούνταν. Το ένα ερώτημα είναι αυτό και θέλω να ρωτήσω το άλλο, ότι η πρόταση δυσπιστίας υποβάλλεται και σε μια στιγμή που επί της ουσίας καταγράφονται εξελίξεις σε πολλά άλλα μέτωπα που προφανώς η κυβερνητική πλειοψηφία θα τα αναδείξει. Πάμε με ειδικό δικαστήριο μαύρο χρήμα, με Μάξιμος Σαράφης, η σύλληψη του προστατευόμενου μάρτυρα για την Οβάρτης. Αυτός είναι ο Μάξιμος Σαράφης. Η μικρή Μαρία που έχει και αυτή τη δική της σειρά στην ατζέντα.
Και αυτό είναι η επιβάρυνση της κατάστασης.
Μπράβο.
Μέχρι τώρα.
Πάμε λοιπόν να μου δώσει καταρχάς την απάντηση αυτή. Γιατί ο Τσίπρας δεν σεβάστηκε το απόρριτο σε σχέση με τα πρόσωπα που παρακολουθούνται. Γιατί το έκανε αυτό.
Ουσιαστικά νομίζω ότι όπως λέμε στη στάθμιση των καταστάσεων και mm-hmm. της θεσμικής ευθύνης mm-hmm. Προέκρινε, αυτό είναι δική του επιλογή. Όπως ξέρουμε σε αυτές τις περιπτώσεις ο θεσμικός ρόλος είτε πρωθυπουργού είτε επικεφαλής αξιωματικής αντιπαλίτευσης που είναι και συνταγματικός, αυτός εν τέλει αποφασίζει. Mm-hmm. Άλλωστε και χτες και προχτές γνωρίζεις και εσύ ότι γινόταν χαμός στα δημοσιογραφικά επίπεδα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Αν θα κατατεθεί η Μομφή, δεν θα κατατεθεί τα υπέρ, τα κατά. Ακόμα και χθες το πρωί, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προφανές ότι δεν γνώριζαν ποια θα είναι η τελική επιλογή. Νομίζω ότι βάρινε στη στάθμιση τη δική του, αυτό ας κρυθεί και στη συνέχεια, mm-hmm. ότι ήταν υπέρτερο το να φανεί ότι μια σειρά δημοσιεύματα, όχι απλά από μία πλευρά, αλλά από πολλές πλευρές δημοσιογραφικές και μέσων, είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί μια σειρά ονόματα και στην ουσία υπήρχε η ταυτοποίηση από τα στοιχεία που...
Εντάξει, αλλά αυτό όπως λες ήταν στο πεδίο το δημοσιογραφικό, έτσι, και όχι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Εγώ θεσμικά επί μου αρέσει η θεσμική προσοχή, είπα πριν ότι είναι δική του επιλογή και θα κρίνεται στη συνέχεια.
Σωστά.
Στο θέμα της δημοκρατίας, της δεοντολογίας και της διαφάνειας, όπως κρίνεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να αποφύγει τη σοβαρή θεσμική συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, εδώ έχουμε και ένα θέμα ότι ο ίδιος ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θεσμικά σωστά λειτουργήσε δίνοντας σε όλους τον ίδιο φάκελο όπου μπορούν να βγουν τα ανάλογα συμπεράσματα. Mm-hmm. Επειδή όμως δυστυχώς στη δημοκρατία μας πρώτα η κυβέρνηση που κυβερνά και έχει την κυβερνητική ευθύνη και μετά η αξιωματική αντιπολίτευση, εγώ θα έλεγα και άλλες πλευρές, δεν προσπάθησαν σε αυτό το θέμα όλη αυτή την περίοδο να βρουν πραγματικά κοινό τόπο, ενώ σε άλλες χώρες έχει συμβεί αυτό, δείχνει και ένα ελάττωμα της δημοκρατίας, για να κάνω μια ευρύτερη κριτική. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ψηφίστηκε ακόμα και ο νέος νόμος για τις υπηρεσίες, στις αρχές Δεκέμβρη πότε ήταν, που μόνο ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία. Εδώ mm-hmm. δείχνουμε δηλαδή ένα μπατάρισμα διαρκές σε ένα κορυφαίο θέμα, γιατί οι υπηρεσίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, παρακολουθήσεις γίνονται και θα γίνονται. Το θέμα είναι πώς γίνονται, ποιος τις ορίζει, και με ποια κριτήρια, γιατί αλλιώς πάμε σε μια κατάσταση, να θυμίσω μια άλλη ιταλική.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Ο υποκλέψας του υποκλέψας.
Σωστά, σωστά. Και από αυτήν εδώ την εκπομπή το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Τώρα, δώσ' μου και την εκτίμησή σου γι' αυτό. Δηλαδή.
Ναι, δεν τελείωσα όμως κάτι σε
αυτό. Α, με συγχωρείς, Δημήτρη, με συγχωρείς.
Είναι γεγονός. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Μέσα στη ροή της συζήτησής μας, εγώ δεν θέλω να κρυφτώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μεγάλες ευθύνες, το είχα πει και τότε, δεν το λέω εκ των υστέρων, στο χειρισμό. Τον πολιτικό χειρισμό της κυβερνητικής του πρακτικής σε σχέση με το τοπίο των μέσων και με την κατάσταση της τότε ιστορίας που δυστυχώς είχε εμπλακεί πολιτικά, επαναλαμβάνω, με πρόσωπα όπως ο κύριος Καλογρίτσας. Αυτό είναι προφανές από τότε μέχρι τώρα. Άλλο αυτό και άλλο αν δικαστικά ή τελεσιδίκως, όπως λέμε, θα κρυθεί ο χρηματισμός του Στούμπου, για να μην πω κανένα άλλο όνομα.
Ναι,
μέχρι τώρα,
σωστά.
Καταλαβαίνω τι προκύπτει ως παίγνιο επικοινωνιακό ή πολιτικό, αλλά απ' την άλλη δεν ξεχνάω ποτέ ότι διάφοροι επιχειρηματίες στο παρελθόν, στο παρόν αλλά και στο μέλλον αλλάζουν διάφορα πολιτικά στρατόπεδα κατά το δοκούν και το συμφέρον. Αυτό πρέπει να το προσέχουν οι κυβερνήσεις και σε αυτό το πολιτικό σφάλμα είχε υποπέσει τότε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην κρύβομαι. Εκείνο όμως που ενδιαφέρει είναι η διερεύνηση των υποθέσεων, όπως και σήμερα στο θέμα των υποκλοπών, όταν λέει ο κ. Μητσοτάκης θέλουμε φως, αλλά μετά έχουμε χρονοκαθυστερήσεις, τρικλοποδιές και πάει λέγοντας. Αυτό δείχνει, όπως είπα, τουλάχιστον αμηχανία ή πρόβλημα εμπλοκής. Για να μην πω ενοχής, όπως λέει η ίδια εξωματική αντιπολίτευση. Γιατί μετά πάμε και στο άλλο πεδίο. Ποιες είναι οι θεσμικές πολιτικές ευθύνες και είναι άλλο πράγμα αυτό και είναι άλλο πράγμα οι ποινικές ευθύνες.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Γιατί είναι άλλο θέμα οι θεσμικές και άλλο οι ποινικές ευθύνες και άλλο οι πολιτικές ευθύνες. Είναι διαφορετικά πράγματα όλα αυτά.
Μακριά από εμάς, νομίζω, αν είμαστε ψήθερμοι ως πολίτες και ως δημοσιογράφοι, ο συμψηφισμός ή το ένα σου και ένα μου. Αυτό θυμίζει κακού τύπου ποδοσφαιρική συζήτηση, να το πω έτσι. Κακού τύπου κιόλα.
Ναι, και είναι πια, νομίζω ότι σε αυτή τη λογική δεν πρέπει να μπούμε και δεν πρέπει να την αναπαράγουμε κιόλα, Δημήτρη.
Σε καμία περίπτωση. Και ας ελπίσουμε ότι στην αυριανή συζήτηση του Πρωθυπουργού, του επικεφαλής εξωματικής αντιπολίτευσης, θα φωτιστούν πτυχές δημοκρατικές και θεσμικές που επισήμανες προς όφελος όλων. Αλλά είναι από τα ζητήματα που θα έπρεπε, ξαναλέω, να μην είναι μόνο καλλιέργεια και από την αξιωματική αντιπολίτευση, σύν το γεγονός ότι το τριήμερο μάλλον θα θολώσει τη συζήτηση επί του συγκεκριμένου, παρά θα τη βοηθήσει κλείνοντας αυτή μέχρι τώρα αποτύπωση. Αλλά ας ελπίσουμε, παρακολουθώντας αύριο, θα μάθουμε.
Ας ελπίσουμε, όπως λες, γιατί και εγώ ξεκίνησα και έλεγα αυτό, ότι πραγματικά παρακολούθησα τη χθεσινή διαδικασία στη Βουλή, γιατί είμαι υποχρεωμένη να την παρακολουθήσω, αλλά και γιατί θέλω.
Βεβαίως.
Υποχρεωμένη εννοώ εκ της δουλειάς μου. Αλλά και γιατί θέλω ως πολίτης, ομολογώ όμως ότι ντράπηκα.
Μα ήταν πολύ χαμηλή, εγώ εξεπλάγει αρνητικά να πω και ένα συγκεκριμένο στοιχείο για όσους μας ακούνε, ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, με αναφορά στο λόγο του Λυσία,
ναι.
Να ταυτίσει πράγματα ανώμια και πολύ χαμηλά πολιτικά, εννοώ για μια σοβαρή υπόθεση, όπως είναι αφενός οι υποκλοπές, ενώ οι θεσμικές υποκλοπές εκτός από το χαμό των Ιουδαίων με τις παράνομες, με τα ιδιωτικά συστήματα και τα μοντέρνα.
Εκεί που χάθηκε η μπάλα εντελώς, ναι.
Νομίζω όταν ένας καθηγητής και όλα σε αυτό το επίπεδο και με τέτοιο ρόλο στη σημερινή κυβέρνηση καταφεύγει σε τόσο χαμηλά επιχειρήματα που απαντήθηκαν ακόμα και από τον κύριο Καστανίδη στη συνέχεια, όποιος παρακολούθησε.
Ναι, το είδα.
Μπορεί να τα αναζητήσει μετά τα διάφορα συστήματα. Αυτό δείχνει πόσο χαμηλά μπορεί να πάει μια κατάσταση, ενώ είναι πολύ σοβαρή για τη δημοκρατία και για όλους μας.
Εν τέλει, αν τραβήξουμε την γραμμή και φτάσουμε και στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, εσύ την επαύριο της ψηφοφορίας, την επόμενη μέρα, εκτιμάς ότι τι, συν ή πλην, ποια είναι η εντύπωσή σου, συν ή πλην θα καταγράψει για το ΣΥΡΙΖΑ η κίνηση αυτή?
Εγώ νομίζω ότι όπως μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον με περισσότερες, να το πω έτσι, χαμένες δυνατότητες θα βγει, περισσότερο γιατί η συζήτηση, επαναλαμβάνω, ενώ το θέμα είναι συγκεκριμένο, θα φύγει και θα γενικευθεί σε μια συζήτηση που θα κριθεί εν τέλει από τους συμπολίτες μας στις κάλπες.
Για να δούμε. Για να δούμε.
Δεν προλαβαίνει κανείς σε μια συζήτηση με τέτοια πυκνότητα, αλλά και με τέτοιο επίπεδο που είπαμε πριν, δυστυχώς από πολλές πλευρές, να αντιληφθεί τα ουσιώδη ερωτήματα, τα θεσμικά και τα πολιτικά και για τις υποκλοπές, γιατί πάω στο σύνολο του τοπίου της χώρας. Και
για να δούμε, Δημήτρη.
Να ακούγονται διάφορες, ας το πούμε, απόψεις του είδους κουτσαβακισμοί κτλ. Αλλά δεν έχουμε το χρόνο τώρα.
Ναι, ναι, τα είδαμε και αυτά. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια
καλή
σου εύχομαι.
Συνέχεια
να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Δημόσιο ραδιοφώνου. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Τούμπος ήταν φίλες και φίλοι, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Αυγή.
Don't try to call. My heart is sticking and a shawl just won't wait. It's strange you couldn't see in my. Of champagne.
Αλλάζουμε εντελώς πεδίο θεματογραφίας και θα έρθουμε στον χώρο της υγείας. Θα μου πείτε πώς σου ήρθε βρε Μπαλτατζή τώρα εσένα αυτό. Δεν ξέρω, φαντάζομαι παρακολουθείτε, διαβάζετε, γιατί όλα αυτά είναι στοιχεία που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα προβλήματα που δημιουργούνται σε μια σειρά από χώρες για την κατάσταση των συστημάτων υγείας. Κυρίως όταν σας λέω αυτό, έχω στο νου μου όσα διαβάζω και μαθαίνω για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, το NHS όπως λέγεται, που αυτό ήταν ένα σύστημα υγείας, είναι αυτό που λέμε το καμάρι της Βρετανίας. Έχουμε φτάσει πια να κάνουν απεργία οι νοσηλευτές. Ήταν μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, μες το Δεκέμβριο η απεργία τους, η οποία ήταν και μεγαλύτερη απεργία στα 106 χρόνια της ιστορίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πέρα από αυτό όμως, διάβαζα προχθές και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα στον Economist, όπου επιχειρεί να καταγράψει τι ακριβώς συμβαίνει στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, όχι μόνο στον πλούσιο κόσμο, αλλά και στον πλούσιο, γιατί εκεί έχει το ενδιαφέρον, γιατί λες ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες ή και στις υπόλοιπες τα προβλήματα είναι λογικό να υπάρχουν. Λέει λοιπόν ο Economist πως τα συστήματα αυτά βρίσκονται κοντά στην κατάρρευση, σε ένα σημείο που είναι χειρότερο από κάθε άλλη φορά. Επίσης καταγράφεται η δυσκολία να συλλέξει στατιστικά στοιχεία που παράγονται από χώρες, περιφέρειες, ακόμα και από μεμονωμένα νοσοκομεία, για να δώσουν και να συμβάλλουν στο τελικό συμπέρασμα, στο τι εικόνα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εμείς το θέμα το είχαμε ξαναθίξει σε σχέση με το δικό μας, αλλά και με αναφορές εκτός συνόρων, και έχουμε πάλι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Γιάννη Τούντα στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ομότιμος καθηγητής ιατρικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής. Γεια σας, κύριε Τούντα.
Καλημέρα, κύριε Μαλτάτζη.
Τι κάνετε?
Καλά, εσείς? Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Διαβάζω εντυπωσιακά στοιχεία, κύριε Τούντα. Καταραίουν τα εθνικά συστήματα υγείας το ένα μετά το άλλο.
Δεν θα έλεγα ότι καταραίουν, αλλά ότι είναι σε μία κρίση, και από χώρα βέβαια σε χώρα αυτή η κρίση παίρνει διαφορετικές διαστάσεις. Ευτυχώς η χώρα μας θα έλεγα ότι είναι από την κατηγορία όπου έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις αυτή η κρίση.
Μάλιστα.
Και πιθανόν να οδηγήσει, αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, σε κατάρρευση σε ορισμένες περιπτώσεις.
Ναι, ίσως τον χαρακτηρισμό τον έδωσα έχοντας εικόνα από μία σειρά πληροφοριών που διάβαζα για αυτό που έλεγα τώρα στην εισαγωγή, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, όπου εκεί η εικόνα είναι απελπιστική, κύριε Τούντα.
Είναι, κυρίως έχουν τεράστιες ουρές αναμονής, έχουν λείψει το προσωπικό, αλλά δεν είναι δυστυχώς μόνο η Αγγλία.
Όχι, βέβαια.
Το πρόβλημα, κυρία Μπαλτατζή, είναι ότι είμαστε σε μία περίοδο που από τη μια μεριά αυξάνει το κόστος της περίθαλψης, και το κόστος της περίθαλψης αυξάνει για δύο βασικούς λόγους. Το ένα είναι γιατί παράγεται όλο και πιο ακριβή τεχνολογία, είτε λέγονται καινούργια ακριβά φάρμακα, είτε καινούργια μηχανήματα,
καινούργιες θεραπείες και τα λοιπά.
Και από την άλλη μεριά έχουμε την γύρανση του πληθυσμού, η οποία αυξάνει και τις ανάγκες για περίθαλψη. Έτσι λοιπόν, από τη μια μεριά έχουμε αυξημένο κόστος, από την άλλη μεριά έχουμε γυρασμένο πληθυσμό με περισσότερες ανάγκες. Και επίσης, όταν έχουμε ένα γυρασμένο πληθυσμό, αυτό μειώνει τα έσοδα του κράτους που μπορεί να διαθέτει για την...
Είναι λιγότεροι εργαζόμενοι, δεν ενισχύονται τα ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Οι γνωστοί.
Και περισσότεροι συνταξιούχοι.
Ακριβώς.
Άρα αυτό, αν θέλετε, είναι οι τρεις διαστάσεις του προβλήματος. Γύρανση, αυξημένες ανάγκες, μειωμένες εις πράξεις για το κράτος για να μπορέσει να διαθέσει την κοινωνική πολιτική, αυξημένο κόστος περίθαλψης. Ένα επιπλέον πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι τα φαινόμενα αυτά παίρνουν πιο ανησυχητικές διαστάσεις εκεί όπου λειτουργούν κρατικά συστήματα υγείας, όπως στην Αγγλία και στη χώρα μας. Διότι ακριβώς το κράτος είναι που αρχίζει και αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις νέες εξελίξεις και προκλήσεις. Και το κράτος είναι σε αδυναμία να καλύψει επαρκώς αυτές τις ανάγκες. Άρα εδώ πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, γιατί και στην Ελλάδα το ΕΣΥ είναι ένα κρατικό σύστημα υγείας στην ουσία, και υπόκειται σε αυτές τις εξελίξεις και σε αυτές τις πιέσεις. Άρα θα έλεγα ότι και υπάρχει και βέβαια και η έλλειψη του προσωπικού που είναι σημαντικό πρόβλημα.
Ναι, γιατί αυτό το τελευταίο που λέτε τώρα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για την έλλειψη του προσωπικού από τη μία μεριά και από την άλλη βάζουν και μία παράμετρο, διάβαζα κύριε Τούντα, για το πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί το προσωπικό.
Βεβαίως. Είναι και αυτό σημαντικό, διότι ξέρετε, όταν δεν αμείβεται καλά το προσωπικό, όταν οι συνθήκες είναι πιεστικές και το εργασιακό περιβάλλον δεν είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να αποδώσει ένας επιστήμονας, αρχίζει και πέφτει και το ενδιαφέρον του και η απόδοσή του. Mm-hmm. Και το θέμα του κρατικού που ανέφερα πριν είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό το πρόβλημα, διότι το κράτος δεν μπορεί να δώσει πολύ παραπάνω μισθούς από αυτούς που δίνει ήδη. Έτσι λοιπόν τι γίνεται. Είτε πολλοί νέοι επιστήμονες δεν πηγαίνουν στους κλάδους της ιατρικής ή της νοσηλευτικής, διότι το κράτος δεν ανοίγει επαρκώς, είτε φεύγουν και πηγαίνουν σε άλλες χώρες όπου μπορούν να έχουν καλύτερες αμοιβές ή πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα.
Ναι.
Και άρα έχουμε μια διόγκωση του ιδιωτικού τομέα σε βάρος του κρατικού τομέα και εκεί υπάρχει μια σοβαρή ανισορροπία πλέον και μια έλλειψη μιας σωστής σχέσης δημόσιου και κρατικού τομέα. Άρα είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα. Χρειάζεται να προσεγγίσουμε ένα διαφορετικό πια μοντέλο για το άμεσο μέλλον των συστημάτων υγείας. Να φύγουμε πρώτα απ' όλα από αυτό που κυριαρχεί σήμερα, που είναι ένα νοσοκομειοκεντρικό σύστημα, που όλο το βάρος δίνεται στο νοσοκομείο, το οποίο είναι ένα δαπανηρό τομέας περίθαλψης.
Και στο τέλος αναποτελεσματικός για τον πολίτη, έτσι, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Μπορεί να πας στα επίγοντα με κάτι που πραγματικά είναι επίγον και να έχουν φτάσει πρώτες πρωινές ώρες και να μην σε έχει δει κανείς.
Ακριβώς. Και όταν δεν έχουμε οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όπως δεν έχουμε στην Ελλάδα, πολλά περιστατικά συσσωρεύονται στα νοσοκομεία, είτε στα επίγοντα, στα εξωτερικά ιατρία, είτε νοσηλεύονται, ενώ δεν θα έπρεπε να βρεθούν στο νοσοκομείο. Εδώ λοιπόν έχουμε μια μεγάλη δυνατότητα, αξιοποιώντας αυτό το καινούργιο κόσμο που ανοίγεται μπροστά μας, που λέγεται ο ψηφιακός κόσμος. Και ειδικά στο κομμάτι της ψηφιακής υγείας, μπορεί δηλαδή να μετατοπιστεί πια η διαχείριση του ασθενούς στο νοσοκομείο, στο ψηφιακό κόσμο, δίνοντας μια κατεύθυνση να δουλεύει πια ολοκληρωμένη η φροντίδα και η περίθαλψη του ασθενούς, να τον φροντίζουμε όσο μπορούμε στο σπίτι του, στο χώρο εργασίας, να κάνουμε πρόληψη, να φροντίζουμε, γιατί ξέρετε κύριε Μπαλτατζή, ένα 20% των πρόωρων θανάτων στη χώρα μας είναι προλήψιμο. Αν δηλαδή είχαμε οργανωμένα αυτά τα συστήματα και δεν αφήναμε τον ασθενή να φτάσει σε προχωρημένο στάδιο και να καταλήξει στο νοσοκομείο, θα είχαμε 20% λιγότερο από πρόωρους θανάτους, που δεν είναι αμεληταίο.
Σύμφωνοι. Τώρα, μια και το είπατε αυτό, ανοίγω μια παρένθεση να το βάλουμε στη συζήτησή μας για το πώς και ο COVID έχει επηρεάσει αυτήν την φροντίδα και την πρόληψη, γιατί μια σειρά εξετάσεων που θα έπρεπε να είχαν γίνει δεν έχουν γίνει, δεν πήγαν οι πολίτες για να εξεταστούν εγκαίρως, είτε γιατί ήταν αυτά τα check-up που γίνονται τα ετήσια, και διαβάζαμε προημερών και την αύξηση, εκτιμούν ότι θα υπάρχει αύξηση των θανάτων από καρκίνο και από άλλα νοσήματα.
Ακριβώς, δεν θα έλεγα μόνο αύξηση, αναμένουμε μια επιδημία καρκίνων τα επόμενα χρόνια.
Όχι, μη μας το λέτε έτσι.
Ακριβώς, ναι, δυστυχώς αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται από όσους από εμάς ασχολούμαστε με την πολιτική υγείας, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, αυτά τα 3 χρόνια ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού
πήγανε πίσω όλα αυτά.
Διεθνώς, δεν πήγε να κάνει τις στοιχειώδες προληπτικές εξετάσεις, είτε λέγεται μαστογραφία, παπ τεστ, κολονοσκόπηση για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, που είναι μια πολύ σημαντική και πολύ υποτιμημένη εξέταση στη χώρα μας, να ελέγξει τις βιοχημικές του εξετάσεις, να κάνει το καρδιολογικό του έλεγχο. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν σε μια έξαρση των καρκίνων, και όχι μόνο των καρκίνων θα έλεγα, και άλλων νοσημάτων, σε ένα περιβάλλον που, όπως είπαμε πριν, είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν ευνοεί αυτή τη στιγμή την αποτελεσματική περίθαλψη σε όσους την έχουν ανάγκη.
Μάλιστα.
Και βλέπουμε και να διευρύνονται οι ανισότητες στο χώρο της υγείας, και αυτό είναι που μας ανησυχεί επίσης πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπουμε τα φτωχότερα στρώματα να υφίστανται αυτές τις συνέπειες αυτής της περιόδου σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι τα πλουσιότερα στρώματα, και αυτή η ψαλίδα να ανοίγει.
Ναι.
Εδώ λοιπόν χρειάζεται όχι μόνο να παίρνει το κράτος και η πολιτεία οριζόντια μέτρα, γιατί εδώ έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να παίρνουμε οριζόντια μέτρα, εδώ χρειάζεται στοχευμένες πολιτικές.
Περισσότερο από ποτέ.
Αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οι ανάγκες δεν είναι ίδιες. Και αυτό που θα έλεγα επίσης, κυρία Μπαλτατζή, είναι ότι πρέπει να βρούμε, με βάση όσα ανέφερα πριν για την αδυναμία του κράτους να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του στα θέματα υγείας, πρέπει να βρούμε μια νέα σχέση του δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό τομέα. Διότι το κράτος δεν είναι συνήθως καλός πάροχος υπηρεσιών. Το κράτος αυτό που έχει ευθύνη είναι να εξασφαλίζει στον πολίτη, όταν θα έχει ανάγκη, να έχει την περίθαλψή του.
Ναι.
Αν αυτή η περίθαλψη δοθεί από δημόσιο νοσοκομείο ή από ιδιωτικό νοσοκομείο, από δημόσιο διαγνωστικό κέντρο ή από ιδιωτικό, δεν ενδιαφέρει τον πολίτη. Ο πολίτης θέλει να μην βάζει το χέρι στην τσέπη. Και σήμερα στην Ελλάδα το βάζει στην τσέπη πάρα πολύ βαθιά.
Πάντως δεν έχει και εμπιστοσύνη στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Τούντα. Να λέμε και τις αλήθειες. Δηλαδή, επειδή τον ιδιωτικό τομέα τον αντιμετωπίζουμε οι πολίτες με μια αντίληψη επιχείρησης, αυτή η σκέψη γεννά ανασφάλεια.
Ακριβώς. Έχετε και σε αυτό πολύ δίκιο, γιατί ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί κυρίως με τη λογική της κερδοφορίας.
Ακριβώς.
Αναφτάζει να αυξήσει όσο μπορεί τα έσοδά του. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα έπρεπε, για να λειτουργεί σωστά ο ιδιωτικός τομέας όπως και ο κρατικός, να υπάρχουν κριτήρια που να αφορούν την ποιότητα και τον τρόπο που παρέχεται κάθε φορά η θεραπεία, να υπάρχουν πρωτόκολλα που να επιβάλλουν σε κάθε διάγνωση τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει, και να μην αφήεται στην βούληση του καθένα να σου κάνει όποιες εξετάσεις θέλει από τα κέρδη του. Αυτά είναι σημαντικά θέματα, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να λυθούν από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Και αν δεν υπάρχει μια μακροχρόνια πολιτική υγείας που όλα αυτά τα θέματα να τα αντιμετωπίζει και να μπορεί να τα βάλει σε μία τάξη, φοβάμαι ότι θα τρέχουμε συνέχεια να μπαλώνουμε τρύπες.
Ναι, και εγώ θα συμμεριστώ απολύτως την άποψή σας, κύριε Τούντα, γιατί συζητάμε πόσα χρόνια. Σας θυμάμαι χρόνια ολόκληρα, να ξανασυζητάμε. Ήρθε η πανδημία και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, και πάλι εσείς μας επισημαίνετε και αναλύετε τα ίδια και τα ίδια. Δεν ξέρω, δεν αισιοδοξώ, το λέω ευθέως. Σας ευχαριστώ.
Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Α, καλά, υπό αυτήν την έννοια, ναι, κύριε Τούντα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια σας. Ο κύριος Γιάννης Τούντας ήταν, φίλες και φίλοι, ομότιμος καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής. Πόσα χρόνια τα λέει ο άνθρωπος όλα αυτά, και λέει, όπως αντιλαμβάνεστε, τα αυτονόητα, τα λογικά, αλλά στην Ελλάδα αυτά όλα έχουν καταργηθεί. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αργυρίου, ας διαφωνούμε μερικές φορές. Δεν πειράζει να έχουμε διαφορετική άποψη. Εγώ σας διαβάζω κάθε μέρα. Άλλες φορές προλαβαίνω να αναφερθώ, άλλες όχι. Ναι, σας είπα, δυστυχώς ή ευτυχώς την παρακολούθηση παρακολούθησα σχεδόν το σύνολο της, στο σύνολό της την χθεσινή συνεδρίαση. Σήμερα ξανά τα ίδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Κύριε Πετιναράκη, συντάσσομαι. Να είστε καλά. Είδατε, να, πριν από λίγο το έλεγα, σε αυτό αναφερόμουν. Να είστε καλά σε όλους που έχετε στείλει τα μήνυματά σας. Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτό που πρέπει να είναι το δημόσιο ραδιόφωνο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Για χαρά σας.